Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 29 март бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Сооронбай Жээнбеков резонанстуу кылмыш иштерди аягына чыгарууну талап кылды.
Улут коопсуздук мамлекеттик комитетине дагы башкы прокурорго коомчулукта катуу талкуу жаратып аткан иштерге өзгөчө көңүл бурууга тапшырма берилген.
24 март ынкылабынын көмүскө дагылган жана белгилүү жактарын Абдыганы Эркебаев менен эскеребиз.
Жаңы жогорку кеңеш ишин баштады. Өмүрбек Чиркешев төрага болду. Билесиңер, 4-апрелде барып, Москвага учуп барып, Акаевдин арызын алып келди.
Алдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахмажан уулу чыгарып атат дегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Өмүрбек Бабановго каршы дагы бир кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун азаттыкка билдиргенине караганда, Республика Ата Журт партиясынын лидери мамлекеттик бийликти басып алууну көздөгөн деп шектелүүдө.
Кылмыш ишинин алкагында Исаев менен бирге дагы 3 адам кармалган. Алар президенттикке тапшырылган койгон Бабановдун тарапкерлери менен биргеликте бийликти күч менен басып алууну даярдашкан. Учурда Бабановго карата бийликти басып алууга даярдык көрүү жана массалык башаламандыкты уюштуруу фактысы боюнча кылмыш иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп тергелүүдө. Тергөө иштери жүрүп жатат.
Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Алтынай Өмүрбекова азаттыкка бул маалыматтан кабарсыз экендигин, партия лидери менен байланыш боло электигин билдирди. Бул Республика Ата Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабановго карата козголгон 2-нчи кылмыш иши. Башкы прокуратура 4 ноябрда депутат Өмүрбек Бабановго карата кылмыш жаза кодексинин 297 беренесинин 1 бөлүгү конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, 299 беренесинин 1 бөлүгү улуттук расалык жана диний касыкты козутуу боюнча иш козгоп, материалдарды коопсуздук кызматына өткөрүп берген. Бабанов өзү унадырдагы сөзү тууралуу тасманы монтаждалган жалган жалаа деп билдирген. Кемеровода ыктыярчылар дайынсыз жоголгондордун тизмесин түзүштү. ВКонтакте соц тармагында жазылган маалыматтарга караганда, ыктыярчылар тобунун бул аракети облустун вице-губернатору Сергей Цивилевдин макулдугу менен жүрүүдө. Азырынча расмий эмес тизмеде соода борборундагы өрт учурунда дайынсыз жоголду делген 29 кишинин аты жөнү бар. Булар расмий набыт булуту деп эсептелген 64 кишиден тышкары. Расмий эмес тизмеге адамдардын аты жөнү дайынсыз жоголгондордун жакындарынын арызы менен киргизилүүдө. Басымдуу бөлүгү трагедия болгондон бери үйүнө барбаган адамдар деп билдиришти ыктыярчылар. Ош шаарынын тургундары Кемерово трагедиясына көңүл айтышты. Өрттө набыт болгондорду эскерүү үчүн алар Орусиянын Оштогу башкы консулдугуна келип, гүлдөрдү, оюнчуктарды коюшту. Көңүл айткан келген шаардыктарга Орусиянын Оштогу башкы консулу Роман Свистин ыраазычылык билдирди.
Бул күндөр биз үчүн өтө оор болуп жатат. Жеке мен теледен жаңылык да көрө албай калдым. Көп киши набыт болду. Тилекке каршы басымдуу бөлүгү балдар. Сиздерге баарыңыздарга ыраазычылык билдирем, деди консул. Аягында грамматия мектебинин окуучулары Кемеровода соода борборундан өрттө набыт болгон балдардын элесине арнап асманга ак шарларды учурушту. Уюштуруучулардын бири жарандык активист Хулкар Исамова азаттыкка билдиргени боюнча Кемерово аламатынын курмандыктарын эскерүү улана бермекчи.
Бүгүн Ферганада кыргыз өзбек өкмөт башчылары жолугушат. Жолугушууга Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш облустарынын жетекчилери да катышмакчы. Анда ар тараптуу кызматташууну кеңейтүү маселеси караларын өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Былтыр сентябрда өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга сапары учурунда өкмөт аралык өз ара ымала жөнүндө меморандум кабыл алынган. Анда эки өлкөнүн чектеш облустарынын бийлик өкүлдөрүнүн кеңешин түзүү маселеси каралган. Бүгүнкү уюштурулуп жаткан жолугушуу ушул кеңештин алгачкы жыйыны болмокчу. Дональд Трамп менен Тереза Мэй орусиялык дипломаттарды чыгарууну талкуулашты. Алар кайсы гана өлкөдө болбосун Орусиянын шпиондук желесинин жана химиялык чабуулун алдын алуунун маанилүүлүгүн белгилешти, деп кабарлады Ак Үй. Британ премьери Тереза Мэй Лондонду колдоп, өлкөсүнөн 60 орусиялык дипломатты чыгарганы үчүн АКШ президенти Дональд Трампка ыраазычылык билдиргенин Британ өкмөтү сайтына жазды. 4 мартта мурдагы орусунчу Сергей Скрипаль менен кызы Юлия Британиянын Солсбери шаарында кооптуу химиялык затка уланып ооруканага жеткирилген эле Лондон бул үчүн Москваны айыптоодо. Орус бийлиги айыптоону четке кагып келатат. Жогорку кеңеш бүгүн балдардын жүрөк пулу тууралуу мыйзамды 2-окуудан карайт. Мамлекеттик жүлөк пулдар жөнүндө мыйзамдын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги сунуштап жаткан редакциясы каралмакчы. Мыйзамдын редакциясы айрым депутаттар тарабынан сынга алынып, балдарга жүлөк пул алууда бюрократиялык тепкичтер көбөйөт деген жүйө менен 7 мартта каралбай калган. Бир жумадан кийин мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынган. Социалдык өнүктүрүү министрлиги аталган мыйзам долбоорунда муктаждыкка карап, аз камсыз болгон үй бүлөргө гана жүлөк пул берилсин деген өзгөртүү киргизилгенин ошондой эле жаңы мыйзам мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жүлөк пулду көбөйтүү маселесин да камтыганын бекемдөөдө. Интернаттарда зомбулук тарбиялоо усулу катары колдонулууда. Бул тууралуу акыйкатчынын балдар укугуна арналган атайын баяндамасында айтылган. Ошондой эле анда интернаттарда балдар эмгегин мыйзамсыз пайдалануу, тарбиялануучулардын арасындагы чоң сунуу көйгөйү сакталып жатканы тууралуу баяндалган. Акыйкатчы институт тарабынан атайын жүргүзгөн иликтөөлөрдүн негизинде даярдалган атайын баяндама бүгүн коомчулукка жарыяланат. Бул тууралуу адам укугун коргоо институтунун маалымат катчысы Элмира Мадиева азаттыкка билдирди.
Акыйкатчынын атайын баяндамасынын негизинде бүгүн тиешелүү тараптардын катышуусунда тегерек үстөл болот. Анда балдар укугуна байланышкан бир нече маселе көтөрүлөт.
Тегерек үстөлдө ата энесинен кароосуз калган балдардын жана мыйзам бузган жеткинчектердин укугу талкууга алынат. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандагы интернаттарда 11422 бала тарбияланса, булардын 5% гана томоло жетимдер. Базар коргоонунун Сейдикул майыл аймагына өзгөчө кырдаал киргизилди. 28 март күнү түшкү саат 2 чамасында аталган айыл аймагында Караңкуу дарыясындагы суунун деңгээли көтөрүлгөн. Натыйжада Кызылай айылынын МТФ участкасында Алтын Була пахта тазалоочу заводунун аймагын жана 100 жакын туракчыларды суу каптап кетүү коркунучу жаралган. Өзгөчө кырдаалар министрлиги тарабынан тиешелүү техникалар ал эми жергиликтүү тургундардан 30 адам дарыянын жээгин бекемдөө ишине тартылып, аймакка өзгөчө кырдаал киргизилди.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Замира Кожобаева болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак кирип окусаңыздар болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты бере кетейин. Өлкөдө синоптиктерге ишенсек, бүгүн 24 мартта өлкө аймагында жамгыр жаап, Чүй жана Талас облустарынын тоо этектерине, тоолуу райондорго кар түшөт экен. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт деп жатышат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -3 +2, күндүз 8-13, Нарын облусунда түнкүсүн 0 -5, күндүз 8-13, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -12 -17, күндүз -4 +1. Бишкек шаарында да жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 15-17 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин башчысы менен башкы прокурорду кабыл алып, коомчулукта резонанс жараткан кылмыш иштерди аягына чыгарууну тапшырды. Муну бийликти жактагандар буга чейинки коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү талабын уландысы катары баалашууда, ошол эле учурда бул убаданын өтөөсүнө чыгарынан күмөн санагандар арбын. Коомчулукта калың элдин талкуусуна түшүп, бирок аягына чыкпай калган бир катар иштер кайрадан саналууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков коомчулукта чуу жараткан кылмыш иштерди аягына чыгаруу талабын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев менен баш прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алган учурда койду. Анда президент коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү боюнча буга чейинки тапшырмалардын аткарылышынан кабар алган. Өлкө башчынын маалымат катчысы Толгонай Стамалиева Азаттыкка билдиришинче, коомчулукта талкуу жараткан иштерге жана жарандардын кайрылууларына өзгөчө көңүл буруу тапшырмасы берилди.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине дагы, башкы прокурорго да ошо коомчулукта катуу талкуу жаратып аткан иштерге өзгөчө көңүл бурду. Анан буга чейин да тапшырма берилген, баягы жабылып калган иштерди же болбосо аягына чыкпай калган иштерди өзгөчө көзөмөлгө алуу, жарандардын кайрылуусун дагы өзгөчө көңүл алуу, ошол багытта сөз болуп, дагы кошумча тапшырмалар берилип атат.
Президенттин маалымат катчысы коомчулукта талкуу жаратты деп конкреттүү түрдө кайсы иштер экендигин тактаган жок. Бирок Жээнбековдун кыска убакыт ичинде УКМКнын башчысы менен баш прокурорду экинчи ирет кабыл алышына көңүл бурулду. Себеби резонанстуу иштер деп көтөрүлгөн маселелер буга чейин абдан кызуу талкуу жаратып, кийин бас болгон бир нече окуяны эске салды. Алардын сап башында Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү тапшырмасын берген. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев айтып чыккан белизге жаңжалы. Манас аэропортунун жанында кулаган учактагы жүк. Президенттик шайлоодо экинчи орунду ээлеп, кийин өлкөдөн чыгып кеткен Республика партиясынын негиздөөчүсү Өмүрбек Бабановго, Жогорку кеңештин социал-демократиялык фракциясынан депутат Музафар Исаковго козголгон кылмыш иштер бар. Президенттин тапшырмасынан улам ушул сыяктуу ара жолдо калган иштерге жооп табылабы жана аны аягына чыгарууга Жээнбековдун эрки жетеби деген суроо коюлууда. Саясат талдоочу Алмазбек Ахматалиев Сооронбай Жээнбеков бул сыяктуу тапшырмаларды берүүдөн мурун жоопкерчиликти сезип жатат деген пикирде.
Эми бул иш жылабы жылбайбы ал ошол президенттин эле колунда менин оюмча. Эгер президент ошол биз баарыбыз айтып билип көрүп аткан иштерди мисалы конкретно ошолорго эле көзөмөлдү коюп менин оюмча жыйынтык чыгат сөзсүз. Себеби резонанстык иш деген ошон үчүн резонанстык да аны жаап жашырып кое албайсың да. Анан резонанстык деп президент айтып аткандан кийин ал белгилүү бир иштерди айтып атат да. А жөнөкөй иштерди биз билбей калган канча иштер бар аны. Кудай билет анын канчасы экен.
Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү боюнча тапшырманы февраль айында өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында берген эле. Анда президент бул жаатта УКМК прокуратура баш болгон күч органдарынын айрым иштерин сынга алган. Кийинчерээк УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчисин жумуштан бошоткон. Мындан улам биринчи жетекчилерди кызматтан алуу керек болчу деп эсептегендер арасында Жээнбековдун чуулгандуу иштерди аягына чыгаруу аракетине майнап чыгарынан күмөн санагандар пайда болду. Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев бул тармакта жетекчилердин каалоосу жок болсо ишти аягына чыгаруу кыйын экендигин белгилейт.
Президент тергөөчү эмес, президент прокурор эмес. Ал тапшырма берет. Тапшырма бергенге эрки жетет. Ал эми ушул тапшырма аткарылбаган үчүн жетекчинин жок отурганга эрки жетеби жетпейби мен айта албайм аны. Тапшырма бергенге эрки жетет. Эми мындай да баягы коопсуздук кеңешке айткан сөздөр аябай көп кишиге жактан болчу деп катуу сүйлөп койду. Бирок барып кайра эле ошол кишилерге тапшырып атпайбы? Анан кандай болот экен бул? Демек ошол резонанстуу делоолорду мен жеке пикирим боюнча эгерде президент кызмат кылып кайрадан карап чыккылачы. Эгерде кылмыш иши жок болсо аракеттеринде анда кеч болсо да токтотуш керек.
Ал эми Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова кылмыш ишти ачып аягына чыгарбай келген бийлик үчүн көндүм адатка айлангандыгын айтууда. Сооронкулованын айтымында мындай системаны жок кылуу кыйынга турат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда айтылган коррупцияга каршы күрөш өз натыйжасын бериш үчүн ага байланыштуу ачылган иштер тергөөнүн кайсы деңгээлге келгени жарандык коомго ачык болушу керек. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөш боюнча ишкерлер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова Азаттык радиосуна урган маегине айтты. Аны Канымгүл Элкеева кепке тарткан.
Президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевди кабыл алган учурда коррупцияга каршы күрөштү тездетүүнү дагы бир жолу тапшырды да. Президент дейин же болсо азыркы иштеп аткан бийликтин коррупция менен күрөштөгү мамилесин кандай баалайсыз?
Президенттин 8-февралда коопсуздук кеңештин жыйынында айтылган коррупцияга өзүнүн көз карашы, анан берилген тапшырма мен президент өзүнүн саясий эркин көрсөттү. Ошо мен коррупция менен күрөшөм деп. Бул керектүү иш. Эми ар бир мамлекеттик органдардын башында турган министрлер, вообще бул мамлекеттик башкаруу системада иштеп аткан бүт баары ошондой өзүнүн саясий эркин көрсөтүш керек.
Мурдагы президенттер деле жаңы ишке киришкенде коррупцияга каршы катуу чараларды көрө тургандыгын билдиришкен эле да. Бирок соңунда ушул жыйынтыгы жакшы болбогонун да ичи чыкпаганын көп эле саясатчылар дагы талдоочулар белгилеп жүрүшөт да. Эми бул аягына чыгабы же болбосо баягы козголгон кылмыш иштердин сандын артынан эле кубалоо болуп калбайбы сиздин пикириңизде?
Эми ушул иштер аягына чыгыш үчүн аны эл өзү көзөмөлдөш керек, жарандык коом көзөмөлдөш керек. Бирок аны көзөмөлдөгөнгө мындай шарт түзүш керек да. Кайсы иштердин үстүндө иштеп атат жарандык коом билбейт да. Мына президентке бердик, президент өзүнүн көз карашын айтты деген мындай отчет бере турган отчету туура, бирок деген ошол жарандар көзөмөлдөш үчүн ошол бүт резонансы болобу, бүт ошо коррупцияга тиеше бүт кылмыш иштер ачыкка чыгыш керек да. Тизме болобу, мындай какой то база данных болобу, кайсы этапта бүгүн жүрүп атат, эмне менен ушул козголду эле, далил барбы же жокпу, ким карап атат? А следователдин аты болсо дагы ошо ГКМ карап атабы, БСБ карап атабы, үстөн ким көзөмөлдөп атат, ушунун баарын ачыкка чыкса, анда биз баарыбыз көрөт элекпиз да, канча иш каралып атат бүгүнкү күндө да, ошол маалымат болуш керек да.
Козголгон кылмыш иштерде ачыктык болмой сайын бул аягына чыгышы күмөн дегенди да айтып атасыз да. Ал үчүн
биз билбейбиз эмне кайсы чыгат, кайсы чыкпайт, кайсыны бүгүн карап атат, карап атабы же карап атпайбы.
Сиз белгилегендей мындай кандайдыр бир реестр түзүлсө деп атасыз да, ачык биз көрүп тура тургандай кылып деп, анан кандай шарттар керек деп ойлойсуз? Ушу жарандык коом ошону көзөмөлүнө алып тургандай,
биз бүгүн кандай көзөмөлдө алабыз? Например, биз деген бүгүн КСБКке или там ККМБга жазабыз да кат, ушу кылмыш иштин например түзмөсүн бизге бергиле депчи, биз ошонун үстүнө көзөмөлдөйбүз деп. А бизге береби бербейби, же 15 күндөн кийин секретный, гриф секретный, ДСП биз бере албайбыз деген кат алышыбыз мүмкүн да. Көбүнчө эле ошондо формальный жол алып калабыз да. Азыр ушундай обращение же кат жазып эметкен бул эффективдүү болбойт да.
Мисалы, мурдагы учурларда көбүнчө саясий фигуралар коррупцияга айыпталып, шектелип кармалбады беле бир тобу мурдагы президенттин тушунда. Азыр кийинки этапка өттү деп айта алабызбы? Мисалы ТЭЦке байланыштуу, же болбосо ысык көл өнүктүрүү фондуна байланыштуу ар бир региондордо коррупцияга айыпталып кармалып атышат, иш козголуп атат. Бул ушул күрөштүн экинчи этабы, же болбосо мындай төмөнкү звенодогу кызматкерлер дагы тартылып атат дегендей.
Мындай да, эл аралык практиканы карап көрсөк, ар бир жумушка өзүнүн мындай шарты бар да, өзүнүн методологиясы бар да. Ошол эле Сингапурду карасак, коррупцияны жеңип чыккан мамлекет деп эсептелинет. Күрөштү баштаганда Грузияны деле карасак, бүгүнкү күндөгүчү. Биринчиден ушундай мындай политическая репрессия деп коет да. Ошо чоң кызматта турган анан коррупцияга маланган политиктерди, алардын ордун кайсы жумушуна карабай кармап турганына карабай, эсе коррупция болсо ошонун баарын тазалап, это верхний эшелон деп коет. Андан кийин коррупцияны алдына алуу жумушун мындай интенсивный баштаган. Азыр деген экинчи мындай эшелонго, мындай средний звеного чабылып аткандан кийин, значит, биринчи звено тазаланып чыга элек да. Бул государственная служба да, бул госуправление. Экинчи звено мамлекеттик органдын башында турган кишилердин тапшырмасын аткарат да. Алар өзүнчө өз билип мындай ишти алып бара алышпайт. Чечимди ким кабыл алат? Чечимди ким кабыл алса, ошондо ответственность деген болот да. Мындай первый эшелонду тазалабай туруп, экинчи эшелонду тазалаган анча деле көп эффективдүү. Бул временный эффект болот да. Өзөгү менен күрөшкөн, күрөшүп аны алып калганга шарт түзүлбөй калат да.
Жыйынтык менен күрөшүп атат деп көп сындар айтылып келет да, анан алдын алуу иштери менен алектенүүгө мүмкүнбү азыркы шартта?
Алдын алуу мүмкүн, албетте мүмкүн. Ар бир мамлекеттик орган өзүнүн ичинен өзүнө өзү тазалап чыгыш керек деген өкмөттүн постановлениясы бар. Бирок бул ушул жеткиликтүү болуп атпайбы? Ан үчүн деген ушул биринчи ушул коррупция менен ким күрөшүп атат? Кайсы мамлекеттик органдар мамлекеттин деңгээлинде ушул коррупция менен күрөшүп атат? Булар укук коргоо, анан ушул сот системасы да, эң биринчи. Биринчи ким ушул коррупция менен күрөшүп атышат, ошолор таза болуш керек да.
Сиздер коррупцияга каршы күрөш боюнча ишкерлер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова менен болгон маекти уктуңуз. Аны даярдаган Каныңгүл Элкеева болду. Азыр эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Өмүрбек Бабановго каршы дагы бир кылмыш иши козголду. Кемеровода ыктыярчылар дайынсыз жоголгондордун тизмесин түзүштү. Ош шаарынын тургундары Кемерово трагедиясына көңүл айтышты. Ферганада кыргыз өзбек өкмөт башчылары жолугушат. Дональд Трамп менен Тереза Мэй орусиялык дипломаттарды чыгарууну талкуулады. Жогорку кеңеш бүгүн балдардын жөлөк пулу тууралуу мыйзамды экинчи окуудан карайт. Уктурууларыбызды улантабыз. Эми кезек эл аралык баянда. Британия менен Орусиянын дипломатиялык тиреши күчөп, айыптоолор жаңыланууда. Орус дипломаттарын аймагынан чыгарууну чечкен өлкөлөрдүн катары өсүп баратат. Москва буга теңметең жооп берерин убада кылууда. Орус тышкы иштер министрлиги айыпты Лондонго оодарды. Мурда Британияда өлгөн жарандардын эсине алды. Кеңирээк Али Токтокуновдун баянында.
Баса 24. Дүйнөдө канча өлкө бар? Демек бул сезилерлик сан эмес. Дүйнөдө 200-дөн ашуун мамлекет бар.
деп Австралияда отырған орыс елчиси Григорий Лагвинов Британияға тилектеш болып атқан өлкөлөрдү көптөй көрбөдү. Ал эми Украинанын мурдагы президенти Виктор Ющенко тескерисинче муну эбегейсиз соққу катары баалайт.
Солидарность, международная солидарность. Подивіться, будь ласка.
Тилектештик, эл аралык тилектештик. Билесизби, орусиялык дипломаттарды чыгаруу тууралуу 24 өлкөнүн чечими дүйнөдөгү эң маанилүү тарых. Бул Путиндин бийлигине бир нече ай ичинде урулган эң кубаттуу сокку.
Декілька місяців до політики Путіна.
Элчи дагы, экс-президент дагы оозун жыйгыча 28 мартта орус дипломаттарын кууган өлкөлөр НАТОну кошкондо 28ге жетти. Персона нон грата деп жарыяланган дипломаттардын саны 150 ашты. Алардын көбү эл аралык байланышты чыңдабай эле тынчылык кылган делинет. Буга карата Орусиянын акыркы жооптору мындай болду. Федералдык кеңештин спикери Валентина Матвиенко буга өзүнө жараша жана теңме-тең жооп кайтарабыз деп билдирди. Бирок Москва АКШ баштаган башка өлкөлөргө конкреттүү чара көрө элек. Мурда болсо Британияга жооп иретинде 23 дипломатты аймагынан чыгарганы белгилүү. Бул арада Орусия тышкы иштер министрлиги кызыктай бир билдирүү таратты. Анда Британия бийлиги өз аймагындагы орус жарандарынын коопсуздугун камсыздай албай жатат дейт. ФСБнын мурдагы офицери Литвиненко ишкерлер Перепеличный Березовскийлердин өлүмүн жана Скрипалдын өзү менен кызынын оор абалда жатканын мына ушул билдирүүсүнө мисал тартат. Жогоруда аталган адамдардын баардыгы убагында Британиядан башпаана калышкан. Александр Перепеличный Кремлдин сынчысы болгон. Орус бийлик жетекчилеринин арам акчаны адалдоо иштеринин бетин ачып, эл аралык сотко жардам берген. Ал эми чекист Александр Литвиненко Орусиядагы турак жайларды жардыруунун жана башка терактардын артында өлкөдөгү атайын кызмат турат деп айтып чыкканы белгилүү. Кремлдин дагы бир элдешки сынчысы Борис Березовский болсо, Литвиненконун уулануудан өлүм табышынын артында орус бийлиги турат деп айтып келген. Булардын баарынын өлүмүнө Кремлдин катышы болушу мүмкүн деген кинелер эбактан бери айтылып, кызуусу басаңдап калган эле. Скрипалдын окуясы учурунда орус тышкы иштер министрлиги өзү кайра козгоду. Буга уда эле Украинанын мурдагы башчысы 2004 жылы президенттик шайлоонун алдында ууландырылган Виктор Ющенко үн катты. Анын пикирин жогоруда уктук. Ал дагы уулануусун Кремлден көргөн. Аялы Катерина Ющенко ошол күндөрдү мындайча эскерет.
Шайлоо процесси үгүт учурунда өмүргө кол салуу болот деп бизге бир нече жолу эскертишкен. Чынында эле анын учагына коркунуч жаралган, машинеси жолдон чыгып кетти. Ал мезгилде көп тактикалар колдонулган. Биз бирдеке болорун божомолдоп жүрчүбүз, бирок дал ошол убакта буга ишенгибиз келбеди. Ошон үчүн бир нече күн бою илдет катары мамиле жасадык. Акыры начарлаганда начарлай бергенде аны чет өлкөгө алып бардык. Ал жактан уулануу деген диагноз коюшту.
Кайым айтышуу, дипломатиялык соккулар ошентип күн санап күчөп баратат. Бул тапта жаңжалдын чордонундагы мурдагы орус тынчысы Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлиянын абалы дале оңолбой, оор бойдон турганы кабарланууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Ушул теманы эле улай, эки жуманын ичинде дүйнөдө 20 ашык өлкө Орусиянын дипломаттарын чыгарышты. АКШ, Евробиримдик, Украина жана башка өлкөлөр Британияга тилектештик билдиришүүдө. Орусиянын дипломатиялык изоляцияга алынышы жөнүндө Москвадагы саясат таануучу Алексей Малашенко Азаттыкка маек курган, аны кесиптешим Лазат кепке тарткан.
14 мартта Британия Орусияны советтик тыңчы Сергей Скрипалды жана анын кызын ууландырды деп айыптап, өлкөдөн 23 орусиялык дипломатты чыгарган. Анда Британияга тилектештик билдирип, АКШ 60, Украина 13 чалгын кызматкерин чыгарган. Орусияга каршы нааразылыкка эми 20 өлкө кошулду. Орусиянын дипломатиялык изоляцияга алынышы жөнүндө Москвадагы цивилизациялар диалогу институтунун илимий изилдөөлөр боюнча жетекчиси, саясат таануучу Алексей Малашенко менен маектештик. Алексей мырза, Орусия дипломатиялык изоляцияда калса, кесепеттери кандай болот? Кремль кандай кадамдарга барышы мүмкүн?
Понимаете, какая вещь? Тут действительно речь идет о том, что Россия оказывается в изоляции.
Азыр акылга калчалып кабыл алынган жоопту күтүү оор. Орусия изоляцияда калды. Бул Британ премьери Тереза Мэйдин тымызын жасаган иши эмес. Бул Европа Биримдик менен АКШнын бирдиктүү кадамы. Орусияга тагылган айыптоолор да эле күчүндө. Москва өзүнүн күнөөсүн жоктугун тастыктай албайт. Экинчиден, Скрипал боюнча айыптоолор көптөгөн айыптоолордун бири гана. Мурунтан кибератака, Мильдони, Акшыдагы шайлоолорго кийлигишүү боюнча Орусияга толгон токой айыптоолор тагылган. Орусия болсо актануунун позициясында туруп калды. Өзүнүн күнөөсүн моюнга алууга да болбойт. Башка өлкөлөр менен да эсептешпей кое албайт. Италия, Греция, Болгария, ошол эле Кытай Орусия менен мамилени бузгусу келбесе да, көпчүлүктү колдоп келишет. Эми Москва бир гана өзүнүкүн туура деп башкаларды жалганчы дей берсе, бул күлкүнү гана келтирет. Орусия үчүн эң акылдуу чечим унчукпай коюу. Кырдал оңой эмес. Орусия өзүн жарга такады. Ал жактан кантип чыгаарын алдын ала айтууга болбойт.
Отказываться от взаимодействия, от нормальных отношений с остальным миром, это тоже нельзя.
Орусиялык дипломаттардын 20-дан ашык өлкөдөн чыгарылышын, маалымат каражаттары массалык сүргүн катары баалашты. Дүйнөлүк дипломатияда бир өлкөгө карата мындай окуя болду беле?
По отношению России? Ну, да, по отношению Советского Союза, конечно, бывали.
Мындай окуя Советтер Союзу 1968 жылы Чехословакияга, 1979 жылы Ооганстанга аскерлерин киргизгенде болгон. Бирок анда Советтер Союзу өзүнчө обочолонгон чоочун дүйнө болчу. Орусия болсо азыр өзүн демократия орногон дүйнөнүн бир бөлүгү катары көрсөтүп келет. Ошондуктан башкалардын ою менен эсептешиши керек болот.
Поэтому если ты хочешь быть там частью мира, тут придется считаться с общим мнением.
Кремль 20-дан ашык өлкө Британияга тилектештик билдирип чыгарын күткөнбү?
Дело зашло слишком далеко. И фактически...
Күткөн эмес деп ойлойм. Кремльде кандайдыр бир убакка чейин өздөрүнүн каалагандай кыла берүүгө болот эсептешкен. Бирок бул күтүлгөнүнөн эрте чегине жетти. Бул шалак саясат. Иш аябай ырбап кетти. Бул Орусиянын атайын кызматтарынын да шалакылыгын көрсөтүүдө. Алар улам ката кетирип, жасагандарында ким күнөөлүү экени дароо көрүнүп калып жатат. Азыр Москва унчукпай калышы керек. Күнөөбүз жок деп кыйкыра берсе, бул орусиялыктардын да күлкүсүн келтирет. Мындан аркысы бул башкы чечим чыгарчу конкреттүү адамдардын аң сезиминен көз каранды.
Просто промолчать и каким-то образом, так сказать, ну, выкручиваться.
Мындай дипломатиялык коолуктатуу Орусияга кандай экономикалык кесепеттерин тийгизиши мүмкүн? Алардын орусиялыктарга да кедергиси тиеби?
Понимаете, какая вещь? Это за всякими дипломатическими акциями, так сказать, будут там экономические последствия.
Дипломатиялык адамдардын дайыма экономикалык кесепети болот. Орусияда бийликтегилердин жана алардын жакындарынын баарынын бул өлкөдө экономикалык кызыкчылыктары бар. Эгерде ошол кызыкчылыктар чектеле баштаса, алар сөзсүз Кремльди кандайдыр бир кадамдарга түртө башташат. Ал эми орусиялыктар баардыгын көтөрүшөт. Жакында эле Волоколамскта, Кемеровода трагедия болду. Акырында Путиндин шумдук президенттик шайлоосуна карабай, адамдарда суроолор пайда болуп жатат. Эл азыр бул дипломатиялык бөлүнүүнүн кесепеттерин сезе элек. Тоскоолдуктар башталганда ким күнөөлүү деген суроо көтөрүлө баштайт.
Но рано или поздно какие-то неприятности начнутся, и тогда будет задан вопрос, а кто виноват?
Мурунтан АКШ Орусияга бир катар экономикалык санкцияларды киргизген. Бул изоляция канчага созулушу мүмкүн? Эми эмнени күтсө болот?
Вот сейчас такое ощущение, что вот наступает момент прихода количества в качество.
Сандан сапатка өтүү деген бар. Азыр Орусияга каршы аракеттер да сапатка өтүп жатат. Бийликтегилер өздөрүнө чыныгы коркунучту сезе баштады. Эми алар кандай кадамдарга барары кызык. Ал кадамдардан көп нерсе чечилет. Орусиянын көйгөйлөрүн Кытай, Кореядан баштап Башар Асадка чейин колдонушу мүмкүн. Орусия азыр өтө жагымсыз акыбалда.
Но пока что в России положение очень неприятное.
Орусиянын дипломатиялык изоляцияга алынышы жөнүндө Москвадагы цивилизациялар диалогу институтунун илимий изилдөөлөр боюнча жетекчиси, саясаттануучу Алексей Малашенко менен маектештик. Аны мен Лаззат Жаныбек кызы алып бардым.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер азаттыгын алгысын угуп жатасыздар. 60-дан ашык адамдын өмүрүн алган Кемеровдогу өрт кырсыгы кыргызстандыктарды дагы тынчсыздандырып жатат. Азаттыктын аймактагы кабарчылары бүгүн дал ошол теманы көтөрүп, ошол жер жерлердеги өрт коопсуздугу канчалык деңгээлде сакталганын же сакталбаганын бир нече саамдан кийин сиздерге айтып беришет. Ушул менен биз азаттыктын таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Мен жогоруда айткандай эле кайра саналуу секундардан кийин кайра учурашып, сизге баяндарды сунуштайбыз. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Алтымыштан ашык адамдын өмүрүн алган Кемеровдагы өрт кырсыгы кыргызстандыктарды да тынчсыздандырды. Кыргызстандын базарларында, соода борборлорунда, балдар көп каттаган коомдук жайларда коопсуздук сакталганбы? Азаттыктын кабарчылары бүгүн дал ушул маселеге кайрылышты. Бир күнү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Ахматжан уулу отурат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аларды бизге Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы? Өмүрбек Бабановго каршы дагы бир кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун азаттыкка билдиргени боюнча, Республика Атажурт партиясынын лидери мамлекеттик бийликти басып алууну көздөгөн деп шектелүүдө. Анын айтымында учурда Өмүрбек Бабановго карата бийликти басып алууга даярдык көрүү жана басалык башаламандык уюштуруу фактысы боюнча кылмыш иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп тергелүүдө. Сулаймановдун белгилөөсү боюнча бул иш боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Алтынай Өмүрбекова Азаттык радиосуна бул маалыматтан кабарсыз экендигин, партия лидеринен байланыш боло электигин маалымдады. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бабанов чет өлкөгө дарыланганы чыгып кеткени президенттик шайлоонун жыйынтыгы расмий чыгарылгандан кийин кабарланган болчу. Кемеровада ыктыярчылар дайынсыз жоголгондордун тизмесин түзүштү. ВКонтакте соц тармагында жазылган маалыматтар боюнча ыктыярчылар тобунун бул аракети Кемерово облусунун вице губернатору Сергей Цивилевдин макулдугу менен жүрүүдө. Азырынча расмий эмес тизмеде соода борборундагы өрт учурунда дайынсыз жоголду делген 29 кишинин аты жөнү бар. Булар расмий наут боло эсептелген 64 кишиден тышкары. Расмий эмес тизмеге адамдардын аты жөнү дайынсыз жоголгондордун жакындарынын арызы менен киргизилүүдө басымдуу бөлүгү трагедия болгонунун бири үйүнөн барбаган адамдардын деп билдиришти ыктыярчылар. Ош шаарынын тургундары Кемерово трагедиясына көңүл айтышты. Алар Орусиянын Оштогу башкы консулдугуна келип гүлдөрдү, оюнчуктарды коюшту. Көңүл айткан келген шаардыктарга Орусиянын Оштогу башкы консулу Роман Свистин ыраазычылыгын билдирди. Аягында грамотия мектебинин окуучулары Кемеровода соода борборунда өрттөн наут болгон балдардын элесине арнап асманга ак шарларды учурушту. 28 март күнү Кемерово трагедиясына курман болгондор үчүн орус элине көңүл айтуусун Ош облусундагы өкмөт өкүлчүлүгү, шаар мэриясы дагы билдирген. Интернаттарда зомбулук тарбиялоо усулу катары колдонулууда. Бул тууралуу акыйкатчынын балдары колдонулган атайын баяндамасында айтылган. Ошондой эле анда интернаттарда балдар эмгегин мыйзамсыз пайдалануу, тарбиялануучулардын арасындагы чоң сунуу көйгөйү уланып жатканы тууралуу баяндалган. Акыйкат жинисти тараптан атайын жүргүзгөн иликтөөлөрдүн негизинде даярдалган атайын баяндама бүгүн коомчулукка жарыяланат. Бул тууралуу адам укугун коргоо институтунун маалымат катчысы Эльмира Мадеева Азаттыкка билдирди. Майып балдардын ата энелери парламентке кайрылышты. Алардын аттан кечиресиздер, майып балдардын ата энелери түзгөн жаңырык коомдук уюму жогорку кеңештин депутаттарынан 29 мартта парламентте экинчи окууда каралуучу жөлөк пул боюнча мыйзам долбоорун жактырып берүүнү өтүнгөн кайрылуу таратты. Кайрылуу ээлери сунушталып жаткан мыйзамга ылайык Кыргызстанда жөлөк пул чыныгы муктаж балдарга берилерин, ошондой эле майыптыгы бар балдарга ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пулдун өлчөмүн 30% көбөйтүлөрүн белгилеп мыйзам долбоорун колдоп берүүсүн депутаттардан суранышкан. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ай сайын берилүүчү жөлөк пул акыркы жолу 2011-жылы 50% көбөйтүлүп 2000 сомдон 3000 сомго көтөрүлгөн. Өзбекстанда журналисттер жана башка өкмөттү сындагандар дагы деле болсо бийлик басымына кабылып саясий куугунтуктарга дуушар болууда. Бул тууралуу Human Rights Watch уюмунун жаңы баяндамасында айтылган. Нью-Йоркто жайгашкан укук коргоочу уюм ачык талкууларга жана сынчыл көз караштарга кабарларга жол берилип жатканына карабай, мындай иштер президент Шавкат Мирзиёевдин реформасына көлөкө түшүрүп жатканын белгилейт. Өзбек медиасындагы цензура жана эркиндик деп аталган 37 беттен турган баяндамада Мирзиёев президенттикке келгенден бери журналисттердин жагдайы, медиа каражаттары жана сөз эркиндигинин абалы талданган. Бүгүн Ферганада кыргыз өзбек өкмөт башчылары жолугушат. Ошондой эле жолугушууга Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш облустарынын жетекчилери да катышмакчы. Анда ар тараптуу кызматташууну кеңейтүү маселеси караларын өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Базар коргоонун Сейдюху майыл аймагына өзгөчө кырдаал киргизилди. 28 март күнү түшкү саат 2 чамасында аталган айыл аймагында суунун деңгээли көтөрүлгөн. Натыйжада Кызыл Ай айылынын МТФ участкасында жана 100 жакын туракчыларды суу каптап кетүү коркунучу жаралган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан тиешелүү техникалар менен 30 жергиликтүү тургун дарыянын жээкин бекемдөө иштерин жүргүзүштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өшөрлөп жайган жамгырдан улам Ош, Жалабат жана Баткен облустардын аймактарында суу ташкыны жаралышы ыктымалдыгын эскертүүдө.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы уксаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Кезек жогоруда айтылгандай эле апта темасында 60 ашык адамдын өмүрүн алган Кемеровадагы өрт кырсыгы кыргызстандыктарды тынчсыздандырып жатат. Кыргызстандын базарларында, соода борборлорунда балдар көп каттаган коомдук жайларда коопсуздук сакталганбы? Азаттыктын кабарчылары мына ушул маселелерге кайрылышты. Орусиянын Кемерово шаарындагы өрт кырсыгынан улам Ош шаарындагы бир катар соода жайлардагы өрт коопсуздугу текшериле баштады. Ошто эл көп жыйналган базарларда жана соода жайларда адам өмүрүнө коркунуч келтирген өрт кырсыктарын алдын алуучу талаптар канчалык деңгээлде аткарылган? Аймактык кабарчыбыз Медер Нияз Алиев соода борборлорунун базарлардын азыркы абалы менен таанышып келди.
Ош шаарында Народный жана Фрунзе соода борборлорун айтпаганда эл көп келген чоң соода жайы жок эсе. Ошто 4 ай мурда жаңыдан курулуп иштей баштаган Фрунзе соода борборунда негизги кирип чыгуучу эшиктен башка бир кызматтык, 2 авариялык чыгуу эшиги бар. Мен барган учурда авариялык чыгуу эшиги буюмдар менен толук тосулуп калыптыр. Кызматкерлер ал эшикти ачууга шашып жатышты.
Мэрге койбо деп эдим кечээни.
Ким койду? Ошону таптылар, ким койгон?
Алчык бар болгон жакта.
Соода борборунда коопсуздук чаралары көрүлгөн менен аны көзөмөлдөгөн киши жок экен. Ал эми Оштогу борбордук базардагы сатуучулар өздөрү өрт өчүрүүчү каражаттарды соода жайына алып коюшкан. 7 жылдан бери базарда соода сатык менен иштеген Касиет Абдылдаева өрт коопсуздугу базардагынын баарын ойлондурат дейт. Себеби Оштогу борбордук базардын аймагына өрт өчүрүүчү унаа кире албайт.
Суу пулу жок го, эми эптеп бир нерсе кылып нерселер менен жаап өчүрүшкө аракет кылабыз эми жанагындай. Кичине төшөнчүлөрүбүз бар, кичине кийим кесе бар, ушулар менен жаап өчүрүшкө аракет кылабыз, анан башка айла жок. Ар бир адам өзүнө сак болот, анан кечинде эме баардыгы эле өчүрүп кетет го, электричествону карайт да баардыгы эле. Анан кечинде только охранниктерге гана неметебиз эми, ошолор гана караш керек да.
Ошто эл эң эле көп жыйналган жер бул борбордук базар. Бир эле учурда базарга миңдеген киши кирип чыгат. Ош шаарынын борбордук базар дирекциясынын жетекчиси Махамат Курбановдун айтымында муниципалдык базардын аймагында 40 жакын жеке менчик майда базарлар бар. Мындан улам көп жерлерде коопсуздук өтмөктөрү жабылып калган.
Биздин базарыбыз чынын айтканда өрт коопсуздугуна жооп бербейт. Базар машина, баягы өрт өчүрүүчү машина кире албайт, ачыгын айтканда. Бир эле көчө калган да муниципальный базаргачы. Өзү турабы, көчө болуш керек да, эми көчөнүн баарын базар кылып эме эл отуруп алган да. Буларды азыр жылдырыш үчүн бир мэрдан суранып атабыз, жер берип бергиле, ушу базарды жээ куруп, бир мындай заманбап базар куруп, ушу жылдырып бергиле деп суранып эле келе атабыз.
Ошто соода жайларын жана турак жай куруучулар адам өмүрүнө коркунуч келтирген өрт кырсыктарын алдын алуучу талаптарды толук аткарышпайт. Курулушту бүтүп анан эске алган учурлар көп болот дейт. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын Ош шаардык башкармалыгынын инспектору Гыламидин Базарбаев. Бул боюнча Оштогу соода жайларынын биринин өрт коопсуздугуна жооптуу кызматкерине административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстин 396 беренеси өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу же аткарбоо боюнча айып салынган.
Азыр кандай бизде бул жерде? Биринчи куруп алат дагы, анан кийин документти карап баштаганда болот. Ушулар боюнча азыр чара көрүү иштери жүрүп атат. Барганда иштеп аткан болот, анан азыр документтери толук эмес. Чала, мындай бүтүлгөн эмес. Ошолор боюнча токтотуп, эскертүү берип, жазуу жүзүндө ишкердик субъекттерге, мисалы, кемчиликтерди көрсөк, барып текшеришке, мисалы, биздин акыбыз жок. Биз жолдон алып туруп, андан кийин барып туруп, кагаздарды алып келип, анан кийин текшеришибиз керек.
Соода борборлорунда жана турак жайларда өрт коопсуздугу сакталбагандыгы кырсыктан улам ашкере болуп жатат. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын маалыматынан улам Оштогу соода жайларында же жаңыдан курулуп жаткан турак жайларда өрт коопсуздугу толук сакталган деп айтуу кыйын. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Таласта былтыр килем саткан Манас универмагы да күйүп кетип, анын тегерегиндеги 4 павильон кошо өрттөнүп, соодагерлер жалпысынан 11 миллион сомдон ашык материалдык чыгымга учурашкан. Ушул өңдүү кырсыктардын сабагы кандай болду? Оорукана, мектеп, бала бакча өңдүү, балдар көп чогулган имараттарда кырсыктарды алдын алуу чаралары Таласта каралганбы? Мына ушул суроолорго кабарчыбыз Альбина Сулайманова жеринен жооп издеп көрдү.
Көп толгондочу. Өрттөчүлүктөр өздөр даяр эмес. Чынында. Ал тиги вызов кылып чакыргандачы, анын барып суу толтурганга келгенче өртүң бүтөйүн деп талат. Анан кийин ал өрттөн пүчүн аны өчүрөсү деп коет. Азыр ушундай эле.
Түйүндө турган Талас районунун бир жеринде түйүндө турган магазин өчүрө албаган өтүрүштөр башка жерден өрт чыкпай эле койсун, кудай өзү сактасын.
Мисалы мына базар мисалы өтө кооптуу. Анан проходтордун баары эле кооптуу. Карасаңар өзүңөр биле. Бүт да бирөө өрттөнсө бүт кетет. Наркын бирөө өрттөнсө баш аягына кетет. Ким кепилдик берет ушуну бирөө өрттөнсө экинчиси калып калат деп. Ушундай.
Чынында шыр даяр эмес. Эгер бул 3-чү этаждан 4-чү этаждан өрт чыга турган болсо, муну карабайсың. Муну магазиндерди айтып атырмын мен. Жанаша салынган. Муну жер тосуп атпайбы? Садыны кайрга болот.
Таласынын базарынын ичине келсе деле, бир жерден өрт чыгып кетсе эле эмне табы калат да? Кире албагат мисалы рядтардын ортолору тосто тележка эмес адам капталдап жүрөсүң. Ошолордун баары эле мне кажется сапасын эле жерлер болуш керек.
Талас шаарынын тургундары өрт кырсыгы тууралуу кеп кылып жатып, өрт өчүргүчтөрдүн ишине жогорудагыдай сын пикирлерди айтты. Жергиликтүү элдин баамында аймакта өрттүн алдын алуу иш чаралары да жетиштүү түрдө жүргүзүлбөйт. Шаардагы кооптуу абалдагы мекеме имараттар боюнча активист Азамат Асейинов мындай деди.
Негизинен бизде саламаттык сактоо тармагында кемчиликтерибиз көбүрөөк. Себеби дегенде кайсыл ооруканага барсаң дагы, мейли өрт коопсуздугу болсун, мейли башка коопсуздуктар болсун, көп жерде да алдын алган эмес да. Мисалга алалы, биздеги Талас шаарында жайгашкан мага эски төрөт үйү инфекционный деп ошонун абалын көрүп ыйлагыдай болот да. Себеби дегенде электр проводдорун айтпай эле коелу, дубалдын шыбактарына чейин түшүп калган көрүнүштөрдү көрүүгө болот.
Активисттин мындай пикирин мамлекеттик экотехинспекциянын башкы инспектору Эмиль Мейманалиев да ырастады. Ал кошумчалагандай, облустагы 110 мектептин 20% кооптуу абалда. Анын ичинде шаардагы 3 орто мектеп бар. Ал эми өрт чыгып кетүү коркунучундагы объекттин сап башында борбордук базар турат экен.
Базардан башка дагы эң эле кооптуу объектилер деп больницалар бар кооптуу деп айтсак болот. Больницага да текшерип, алар дагы өрт коопсуздугунун эрежелерин аткарып жатышат азыркы убакта. Ал эми Талас шаарынын мектептери боюнча депутаттар карап чыгышып, 3 мектепке миллиондон ашык акча бөлүнүп берилип жатат. Ал акча болсо өрткө каршы коңгуроолор коюлат. Өттө кооптуу деп айта албайм, бирок коркунуч бар да.
Деген Эмиль Мейманалиев бул жаатта кандай конкреттүү иш аткарылып жатканын тактаган жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Таластагы башкармалыгы болсо, өрт кырсыктарынын алдын алуу боюнча квартал сайын коомдук жайларда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турарын билдирди. Мекеменин өрттүн алдын алуу жана куткаруу иштери боюнча улук офицери Азиз Майрамбек уулунун маалыматына ылайык, 2017 жылы облуста 200 өрт катталган, кырсыктын 80% жеке турак жайларда электр приборлорун туура эмес колдонуудан келип чыгары аныкталган. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Чынында соода борборлорунан башка дагы мектептерде өрт коопсуздугу канчалык деңгээлде сакталган? Нарын облусундагы 141 мектептен мисалы үчүн 20 ашык авариялык абалда экен. Алардын айрымдарынын имаратына өзгөчө кырдаал министрлиги кулап калуу коркунучу бар, кирүүгө болбойт деген бүтүм чыгарып берген экен. Бирок мектепке ылайык башка имарат жок деген негиз менен ал мектептерде окуучулар тоокелчиликке салып билим алуусун улантып жатышат. Ушундай айласыз абалга кептелген бир мектептин мисалында кабарчыбыз Мирлан Кадыров теманы улантат.
Атбашы районунун Бирдик айылындагы орто мектеп кулайын деп араң эле турат. Имараттын кире беришиндеги дубалдын түбү урап, кирип келаткан кишинин үстүнө түшүп кетчүдөй кооптап алды. Мектептин жетекчилиги ал дубалды жоон жыгачтар менен тиретип койгон. Окуучулар болсо бул жерге жеткенде баскын жайлатып, алысыраак басып өткөнгө аракет кылышат. Имараттын ичинде эле жакшы деп айтууга болбойт. 9-чу класстын окуучусу Гүлназ Калык кызы эшик качан башыбызга түшүп кетет деп коркуп окуп жаткандыгын айтты.
Ата энем меники эмне башында барбайсың деп ушинтишти. Чынын айтсамчы, ошол 10 күндө барбайсың деп папам ушинтип чыкты. Эмнеге деп эметсе маган ошо басып калса ким жооп берет деп ушинтишти. Азыр бирок мындай антип эле жиберишет, азыр эми мейли эми бара бер депчи. Өзүң да 9-классың, экзамен бересиң деп жиберишет азыр.
ушундай кейиштүү мектепке балдарын окуткандан ата-энелер кооптонушат. Бирок алардын башкаргасы жок. Балдарын мектептен чыгарып алмак беле. Эптеп билим алышса деп алар тобокелчилик өтүшкөн. Антсе да сабактан балдарыбыз келгичче санага батып, улам жолун карап турабыз дейт. Бирдик айылынын тургуну Бейшегүл Курманбаева.
Мектептин жарылганына байланыштуу жибербей коёлу десек, андагы балдарыбыз окуудан үзгүлтүк болуп калгыдай. Ошон үчүн башка эшиктен киргизип атабыз, эми коопсуз эле дегенден жиберип баштадык.
Бул эскилиги жеткен мектептин имаратын өткөн кылымдын 60-жылдарында жергиликтүүлөр ашар жолу менен эле салып алышкан. Өзү 280 балага ылайыкташкан имарат. Андан бери жыл сайын бир сыйра акталып сырдалганы менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өтө элек. Кулап калган жерлерин болсо мектептин жетекчилиги улам жамаачылай берип, азыр болсо таптакыр айласы болуп калган. Мындан улам мектеп жаңы имаратка муктаж деп 2013 жылы 250 орунду мектептин курулушу башталып, бюджетте каражат жок деп азыркыга чейин бүтпөй турат. Өкмөттүн дарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов мындай авариялык абалдагы мектептер акырындык менен жаңыланат деп билдирди.
Өкмөттө чечилчү маселелер бар эми, мектептер, дет саттар, булардын маселелердин баарын тең дагы коебуз. Коюлган маселелер да бар. Бюджетке кирген маселелер да бар ушул айтылган көйгөйлөрдүн ичинде.
Нарын облусунда авариялык абалда 21 мектеп бар. Нарын районунун Эмгектала айылындагы мектептин имараты да Бирдик айылындагыдай тирөөштөрдүн жардам менен кармалып турат. Ал эми Актала районунун Аккыя айылындагы мектеп колдонууга таптакыр жараксыз болуп калгандыктан өткөн жылы окуучулар чатырда бүтүрүү экзамендерин тапшырышкан. Ошондой эле Нарын районунун Жергөчкө айылындагы мектептин дубалдары эки жакка ажырап бараткандыктан мектеп жетекчилиги дубалдарын бири бирине тарттырып коюшкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттык унаасына угуп жатасыз, эми бүгүнкү күндүн окуялары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Өмүрбек Бабановго каршы дагы бир кылмыш иши козголгону маалым болду. Акыйкатчы интернатта зомбулук тарбиялоо усулу катары колдонуп жатат деп билдирди. Жогорку кеңеш бүгүн балдардын жөлөк пулу тууралуу мыйзамды экинчи окуудан карайт. Ферганада кыргыз өзбек өкмөт башчылары жолугушат. Дональд Трамп менен Тереза Мэй орусиялык дипломаттарды чыгарууну талкуулашты. Бир үздү апта темасы менен уланта беребиз. Жалал Абад шаарындагы базарларда, соода борборлору, өңдүү, эл көп баруучу жайларда өрт коопсуздугу эрежелери толук сакталбайт. Адистер былтыркы жылы аларды текшерүүгө алып, бир тобуна эскертүү берип, аткарбагандарына айып пул салган. Андай иштеген жумушчулар соңку жылдары өрт коопсуздугуна байланыштуу атайын машыгууларды эле унутта калып кеткенин айтышат. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалынан угалы.
Жалал Абад шаарынын борборунда жайгашкан төрт кабаттуу Тору аталышындагы тейлөө үйү адамдар көп баруучу соода жайларынын бири. Үчүнчү кабатынын баарында тейүү цехтери жайгашкан. Алардын биринде 1984 жылдан бери иштеп келаткан Апияткан Иманкулова өрт коопсуздук эрежелери менен таанышканы менен практикалык машыгуулар дээрлик болбой калганын айтат.
Азыр эми баардыгы эле баягы минтип эле сатып алышып, анан кийин эч ким жакшы карабай калышты го. Мурда баягы союз маалында баардыгын көрсөтүп келип, баардыгыбызды стройсага тургузуп, жүгүртүп, ылдый түшүрүп, өйдөй чыгарып ушинткен. Азыр эми эч ким карабай калды го, баарысы эле. Кааласа кылат, каалабаса кылбайт. Аренданы болсо жыйып алганга жүгүрүшөт. Келгенде эле жок, азыр пожарный деле жок, эч кимиси жок.
Бирок мындай иштеген тигүүчүлөрдүн баарына дубалдарда илинген өрт коопсуздугу учурундагы схемалар алдын ала тааныштырылган. Тейлөө үйүндөгү кошумча чыгуучу эшиктер да көрсөтүлгөн.
Муну плиталарды, муну үтүктөрдү этият кылып карап, муну жаңы келген кыздар болсо да, муну чачтарыңарды түйүп, касынканы салынып алгыла, муну машинкага оролуп кетет, же болбосо муну үтүккө чачыңар түссө күйүп кетет, пожар болуп кеткидей болсо. Бул домбутанын эки эшиги бар. Муну жактан подвалга түшүп кетебиз. Бул жактан эшикке чыгып кетет.
Шаар борборундагы үч кабаттуу эски имараттын жогорку кабатында жайгашкан балдар ойноочу Бэби Парк аталышындагы оюн зоок жайы учурда оңдоп түзөө курулуштары жүрүп жаткандыгына карабай балдарды кабыл алууда. Имарат ичиндеги балдар ойноочу жайдан өрт коопсуздугун алдын алууга байланыштуу эч бир шаймандарды кезиктирүүгө болбойт. Өзүн администратормун деп тааныштырган аял бул багытта мындай деди.
Бизде эч кандай резинка, пизетка жок бул жерлердечи. Кухняда газам жок, эчтеке жок. Просто пока временно можно жылдырдык. А так бизде аркы жакта полный эмне черный ход. Өзүбүздүн временный бар эле колдонуучу нерселерибиз. Могу майрамдар да суранышкан өздөр элдерчи. Ошон үчүн баарын мерзахан жылдырып туруп эле жаап салсак звонит кылып тополон кылышат. Ачып бергиле балдар катап ойноп турсун деп. Ошо опасно эчтеке деле жок. Өзүн постоянно контроль и бизде постоянно камера. Текшерип турабыз. Ким келди, ким кетти, даже балдардын безопасностуна жооп берет. Ким чыгып кетти.
Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясынын Жалал Абад шаардык жана Сузак райондук регионалдык башкармалыгынын кызматкерлери былтыркы жылы шаардагы базарларда ири соода түйүндөрүндө текшерүү иштерин жүргүзүшкөн. Анын жыйынтыгында көпчүлүк базарларда өрт коопсуздук эрежелери сакталбагандыгы аныкталган дейт башкармалыктын өрт көзөмөлү боюнча башкы инспектору Акылбек Анарбаев.
8 базар текшерилген. Жалпы суммасы 43,000 сом айып салынган. Бул базарларда өрт өчүрүүчү техникалардын кире албай калышы күтүлөт, электр зымдарынын абалы дагы өзгөчө көңүл бурушпайт да. Соода борборлорунда бул запасной выходы, коридорлордо запасной эшиктер наглухо жабылбастан жолду загромождать этпеш керек. Биз катуу талап коюп атабыз өрт өчүрүүчү жана өрт автоматтык түрдө табуучу жана өчүрүүчү сигнализация орнотулсун мамлекеттик жана менчик ишканаларда.
Бул текшерүүлөрдүн баары алдын ала эскертилип барып көргөн учурда гана аныкталганы. Анткени мыйзамга ылайык адистер күтүүсүз барып текшерүү укугуна ээ эмес. Башкармалыктын башчысы Бексултан Жунусалиев бул багытта буларга токтолду.
Эскертип биз барабыз 10 күндөн кийин текшерүүгө барабыз деп биз аларга айтып коюп барабыз да, алар баягы кемчиликтерин убактылуу аткарып жаап тазалап коюп эле кайра кийин болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн инспектор деген мындай внезапный барып текшергенде жакшы болмок да. Биз барганга чейин көп кемчиликтер, мисалы үчүн кээ бир случайлар бар, пожарный щит жок болсочу, кошуналардан алып келип коюп алган учурлар да болуп калат да. Кетип атып көрүп каласың, анан баягы чоң объектилер болсо алар кире албайсың да, кире албайсың да. Себеби дегенде колуңда предписание болуш керек да.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бир жыл мурда Ысык Көл облусунун Каракол шаарындагы ири базарлардын бири толугу менен күйүп кетип, жүздөгөн адам чыгымга учурашкан. Азыр абалгандай, Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Асейин Мадамбеков сураштырды.
2016 жылдын ноябрь айында Каракол шаарынын борборунда жайгашкан Макиш базары толугу менен күйүп кеткен. Адам өмүрүнө зыян келбегени менен соодагерлер жапырт-жапа чегишкен. Ошол өрттө катуу зыян чеккендердин бири соодагер Канат Осмоналиевдин айтымына караганда, өрттүн чыгышына соодагерлердин өздөрүнүн шалаакылыгы себеп болуп тур.
Негизи жылыткыч коюп койгон бул өзүбүздүн шалаакылык да болуп кетипби? Ант беш керек да. Мен деле азыр могу жерге бирдеме сайып кетсем тоже опасно да. Бүт ал открытый эме болотпу? Анын шарт түзгөндө деген өзүлөрү жылуулап алыш керек болчу да. Же болбосо тиги ылдый кубаларда тиякта деле эме болуп атышпайбы? Кийиз пийиз менен жаап алышыпчу. Булар мындай эле ошондон эринип койду да. Ошонун антпей туруп анан тигини саяп койду да кетип калды.
Калыбына келтирилген базарда ишин кайра улантып жаткан чакан ишкерлерге ошол жылкы өрт жакшы эле сабак болду, дейт Канат Осмоналиев.
Бизлердеби нормально эле, азыр уже андан кийин карап калышты да.
Чакан ишкерлер адатта иш орун берген базар ээсине караганда өзүнө жоопкерчиликти көбүрөөк аларын, ага жараша олуттуу талап коюуга кызыктар эмес экендигин байкоого болот. Маселен, дагы бир соодагер Бейшен Байбосунов мындай дейт.
Базар жетекчилигимне салып бердим, муну болду да, андан башка калганы өзүнүкү болду.
Каракол шаарындагы Макиш базары жоопкерчилиги чектелген БУУ компаниясына таандык. Макиш базарынын жетекчиси Жолдошбек Калчаев болсо, кайра курулган базарда коопсуздук чаралары толук көзөмөлгө алынды деп ишендирди.
Частично биз көтөрдүк. Эми баардыгын төлөп бере албайбыз, эми ал көп сумма, чоң сумма болду. Биз мурункудан жакшы кылып өрт коопсуздугун сактап, анан мындай өзүнүн витин соода борборлорун ачык кылып, жарык кылып, коопсуздукту карап кайра куруп бердик. Ошол менен макулдашып, элибиз менен кеңешип сүйлөшүп, бир айдын ичинде куруп бердик, кайра иштеп кетишти. Азыр жакшы мына иштеп атышат.
Анткени менен коомчулукта Каракол шаарынын коомдук жайларында коопсуздук чаралары биринчи кезекте өрт коопсуздугун алдын алуу жетишерлик эмес деп эсептегендер четтен чыгат. Жергиликтүү активисттердин бири Атыркүл Сарбаева, Кокус, Кемерово шаарындагыдай оор кырсык бизде болбойт деген кепилдик жок деп бир катар себептерди атады.
Частный болгондон кийин мыйзамга баш ийбейт. Жана ошо Кемеровода болдубу, ошол проблема бизде да бар. Колунда бардын базары бар, колунда бардын магазини бар, анан башка элди баш ийте албайсың да. Алар деген байый берет, башка элдер кыйнала берет деген маселе бизде аябай куруч. даже Россияга караганда бизде курчу. Бизде базарда 90% аялдар отурат. Эркектерди отургуза албайсың, эркектерди анча-мынча чёрныйлар келип башкарып кетет. Ошон үчүн жалаң 90%, даже 98% аялдар отурат. Бүт баарынын башында проблема бар.
Каракол шаар мэриясынын маалыматына караганда шаар боюнча 10го жакын соода борбору жана автоуна, мал, эмерек, азык-түлүк саткан 7 базар бар. Асей Мадамбеков, Азаттык, КСК облусу.
Апта темасын эми маек менен улантайын. Кемерадагы апааттан улам Бишкекте жарандык активисттер соода борборлорунун ээлеринен коопсуздук чаралары боюнча элге маалымат берүүнү талап кыла баштады. Азаттык соода жайларда оюн зоок борборлорундагы текшерүүлөр кандай жүрөрүн билүү үчүн өкмөткө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын өрт көзөмөлү боюнча башкармалыгынын инспектору Жумгал Асановго кайрылды.
Оюн зоок борборлордогу, базарлардагы, соода жайлардагы, деги эле коомчулук топтолгон жайлардагы өрт коопсуздугу же дагы башка чукул абал түзүлүп калгандагы чыга турган жайлар, эшиктери, жолдору тууралуу сүйлөшөлүк дегенбиз. Бул темага ошол Кемерөөдө болгон окуя күн тартибине чыгарды Кыргызстанда дагы. Элдин баардыгы социалдык тармактарда жазып атат Жумгал мырза, өзүңүз деле окуп атсаңыз керек. Баардыгы кабатыр болуп атат Кыргызстандагы абал кандай экен, биз коркпой эле соода кылсак болобу экен, балдарыбызды ушул борборлорго алып келсек болобу экен деп айтып атышат да. Текшерүү болуп турат да өзү Кыргызстанда.
Базарлар боюнча ушу Кыргызстандын аймагында жайланышкан. Андан сырткары соода борборлору, андан сырткары бүгүнкү күндө биз жанагы объекты с массовым пребыванием жер көп топтолгон жогорку орто окуу жайларындагы ушул текшерүү жүргүзүп атат биздин ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынын ошол борбордук аппаратына атайын буйруктар иштелип чыгып
текшерүү жүрдү дейлик. Мисалы акыркы маалыматтар бар да, соода борборлору канчалык даяр ушул чукул абалга? Силерде кандай баа берилди ушул нерсеге?
Бизде биз боорки бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасынын аймагында 134 ири базарлар бар. Алардын ичинде бүгүнкү күнгө биз 100 базарды текшерүү өткөзүп бүттүк. 100 базарды. Өрт коопсуздук эрежелерин одоно бузган базардардын жетекчилерине 46 айыппул салынып, жалпы суммасы 820 миң сомду түздү да. Ал эми соода борборлорунда 30 объекти толук текшерилип, бүтүп өрт коопсуздук эрежелерин бузгандыгы үчүн соода борборунун жетекчилерине 10 айыппул салынып 200 миң өлчөмүндө айыппул салынды да бүгүнкү күндө. Анан бул жерден өзүңүздөр мына бөрөки базарларда, базарлар негизи базарларында эле ошо республика боюнча баардык эле базарларда кирип баратканда деле байкап атасыздар, ошол эле жанагы кошумча жана заездтер жана киргенде биринчи жанагы өрт өчүргүч машинелер кире турган жерлердин баары ушул заграждение болуп турат да, ар дайым эле ошо соодагерлер
заездерге
башаламан соода кылып ошо чыгып алышканда жана проезддердин баарын мына ошол жерде соода кылып атышат да. Эми жерде кокусунан өрт кырсыгы чыгып кетсе өрт өчүрүүчү машина кире албайт да. Биз жанагы эле адамдарды куткарыш керек. Ошол эле жанагы проходтордун баары, адамдар өтүүчү жайлардын баары заграждение болуп атат. Биринчи орчунчу маселе ошол болуп атат да, орчундо. Андан сырткары ошол эле жанагы бизде базарларда жанагы пожарный гидрант деп койдук, гидранттары жайланышканда ошо көчөлөрдө ошолорду жана атайын жана указательдер менен ошол базардын жетекчилери ошолорго көңүл буруп айтат да көпчүлүк жерде. Биз мисалы үчүн
каерде экенин билбей калат,
каерде экенин билбейт. А биздин жанагы эме бар, биздин атайын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн токтом менен бекиген 33-чү токтом бар. Ошонун негизинде бизде жанагы эреже бекитилген, атайын өрт коопсуздугунун эрежеси ошондо жазылган, ошондо көрсөтүлгөн. Ошол базардын жетекчилери, ишкерлер, ошол өздөрү ишкерлер болуп атпайбы, ошолор ар бири ошол өрт коопсуздугунун эрежесине биринчи көңүл буруш керек да. Анан бул жерде салкын көз мамиле кылып келе жатышат көпчүлүк жердечи. Ушу көп мындай маани бербей атат да. Бул өтө маселе да,
опурталдуу
маселе. Ушуга мен учурдан пайдаланып айтып кетет элем, ошол эле баардык эле биздин Кыргыз Республикасында жайланышкан базардын, ошол эле соода борборлорунун жетекчилерине өрт коопсуздугунун эрежесине көңүл бурсаңыздар, ар дайым ошол эки жердеги жанагы өрт эрежесинин талаптары болот, ошонун баары толук аткарылбай келет да, ошого кош көңүл мамиле кылынып келип атат. Ошонун баарын, талаптарды убагында аткарып, ошол эле мисалы үчүн жанагы соода, чоң чоң соода борборлорунда жанагы кошумча эшиктер болот. Мисалы үчүн капсынан өрт кырсыгы чыгып кетсе, ошо кошумча эшик аркылуу адамдарды чыгып кетиш керек да. Биринчи маселе бул адамдардын өмүрү да, коопсуздук маселеси. Адамдардын өмүрүнө көңүл буруш керек да. План эвакуации деп коет да, на случай возникновения пожара. Ошону разработка иштелип чыгып, ошону көрүнүктүү жерге жана кошумча эшик чыга турган жерлерге адамдар кире турган көрүнүктөргө үн туруш керек да. Ар бир адам келгенде ошо экен капысынан өрткө сыгып чыгып кетсе, стрелка менен көрсөтүлүп турат. Ошондон чыгып кетиш керек. Жанагы Кемеровода деле ошол жерде жанагы көбүнчө жаш балдар болгон. Алар ошолордун баарын кошумча эшиктерди жабып ошол жерден түтүнгө уугуп көбүнчө ошо зыян болгон да адамдардын көпчүлүгү. Он этаждан өйдө курулгандарга атайын жана системалар, жаңы системаларды коюлуп атат. Ар бир квартирага жана пожарная сигнализация, дымовой, анан тепловой деп эки датчик коюлуп атат, анан коридорго коюлуп атат. Андан система дымо отделение деп коет. Ошол эле ал автоматтык түрдө иштейт да. Например, ошол эле комнатадан өрт чыкса, жана 72 градус болгондо жанагы эме иштейт. Извещатель ачылат да. Ачылыш деп турган жанагы звуковой эме болот, үн берген коридордо. Ошол жерден уже сразу баардык квартирага угулат да.
Сиздер Азаттык үналгысын угуп жатасыздар. Бул экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өрт көзөмөлү боюнча инспектор Жумгалы Асанов болду. Суроолорду Сабыр Абдымомунов узатты. Азаттык радиосунун 29-март таңкы уктурууларын Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып баруудамын. Баяндарды түзөөгө режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акмажан уулу чыгарып жатат. Бир саат тыныгуудан кийин бир үздү кайра улантабыз. Толкундан алыстабаңыз.